болсың, төрт көзің түгіл бармысың. Қауышпағалы көп болдау, сағынып қалдау жанымшын. Сендер деп жырлап өтейін, кеткенше бойдан әлгішім. Олыңды ақын еткізген, өздерің берген алғысың. Ауылдас бауыр ағайын, көңілдің кілтін табайын. Жырымды сусап отырсам, толғанбай неге қалайын. Жүректен шыққан ән ашар, көңілдің ішкі сарайын. Бейтарап күнде бағашар, барымды айтып қалайын бе. Мынау шалмысың, кешегі жүрген шеңгейлер, өткен күнге зармысың. Кешегі жақын құрбылар, ағарып атар таңбысың. Бүгінгі мына жас қауым, шырқатып салар әндісің. Қарамай кетсең анаңа, қаласың алып табаға. Анаңның көңілін қалдырған, баланың жолай болама. Атаның сағын сындырған, келіннің жолай болама. Келінді кейін сорлатар, ішінен шыққан баладай. Жасқа айтарым, өмірдің мәнін байқағын. Өз әкең асқар тау болса, өз анаң шалқар байтағын. Үйрете көрме бойыңа, сөзіңнің шәркес шайтанын. Алада көрме ойыңа, дұшпанның арам майтағын. Үлкеннің көңілін қалдырған, кішінің жолай болмаған. Кейінгі келер ұрпаққа, өнеге болма оңбаған. Басыңнан бағың бір тайса, қайтадан келіп қонбаған. Оны да айтып бұл заман, ақындар жырын жырлаған.